Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 29. maja. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićevića u Fokusu. Deportacija poslanika Miodraga Vukovića iz Moskve. Crna Gora je saznala da Rusija ima očigledno spisak nepoželjnih crnogorskih državljana. Bivši šef diplomatije Branko Lukovac.
To je također jedna mjera odmazde za svojevremeno uvođenje sankcija ili pridruživanje Europskoj uniji u sankcijama prema Rusiji, tako da mene to ne iznenađuje.
Analitičar Zlatko Vujović.
Vjerovatno će mnogi građani Crne Gore, posebno oni koji rade u državnim organima ili oni eventualno koji su kritikovali ponašanje zvanične Moskve, do dva puta razmisliti da li će ići preko Moskve bilo u samu Rusiju ili će koristiti u smislu tranzita.
Nastavak afere o tome kako je Beograd bio umiješan u proteste u makedonskom Sobranju. Stevan Dojčinović iz istraživačke mreže KRIK.
Znači praktično ono što ovdje rade kroz provladine listove, gdje samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa.
Gorana Živaljevića, oficira za vezu, bije u ambasadi u Skoplju, treba povući, smatra Zoran Mijatović, koji je obnašao istu dužnost.
Treba ga, znači, pre svega povući, da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom.
Mladi Mostara pokazali političarima da gradsko vijeće može funkcionisati, Ana Kresojević iz simuliranog odbora za kulturu.
Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije, više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili.
Poslušajte još da je drugi čovjek Sberbanke, Maksim Politajev, u Zagrebu zbog Agrokora i govorimo o rehabilitaciji bivšeg četničkog komandanta Nikole Kalabića, što je još jedan opasan korak Srbije ka reviziji historije, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sjednice vlade koje je posljednji put predsjedavao izjavio je da će na njegovu inauguraciju u junu doći veliki broj šefova država i vlada zemalja regije.
Očekujem da od Slovenije do i Mađarske i Rumunije, naravno Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, očekujem Grčke, dakle Rumunije, Bugarske, Austrije, očekujem da svi dođu. I to na nivou najvišem, dakle, šefova države ili šefova vlada. Tako da mislim da će to biti do sada najveće priznanje, ne za mene, već za Srbiju, za našu zemlju.
Vučić će zakletvu za predsjednika Srbije položiti 31. maja. Tim povodom je pokret slobodnih građana pozvao na protest kako bi se reklo ne uvođenju diktature i otimanju države, istaknuo je lider pokreta Saša Janković. Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se sa šeficom EULEX-a Aleksandrom Papadopulo, sa kojom je razgovarao o suradnji između svih sigurnosnih mehanizama tokom izbornog procesa. Svi koji vole Kosovo su za mirne i uspješne izbore, rekao je Tači. Prijevremeni parlamentarni izbori održavaju se 11. juna. Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke, u intervju za internet stranicu European Western Balkans rekao je da je proces proširenja Europske unije usporen, ali da i dalje ostaje jedan od najvažnijih prioriteta Europske unije. Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina propala država, Lajčak smatra da je to licemjeran stav jer je Bosna i Hercegovina ono što je međunarodna zajednica napravila od nje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna zajednica osudila je Sjevernu Koreju zbog lansiranja balističkog projektila kao kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Sjever je ispalio raketu dometa od 300 do 500 km. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron dočekao je ruskog kolegu Vladimira Putina u Versaju, gdje će Putin otvoriti izložbu o ruskom caru Petru Velikom. Macron je prethodno izjavio kako je nužno razgovarati sa Rusijom jer je mnogo tema koje se ne mogu riješiti bez dijaloga s njom. Među teškim pitanjima koje će se razmatrati bit će navodno uplitanje Moskve u predsjedničke izbore u Francuskoj, ruska potpora sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu i rusko uplitanje u Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin predstavlja najveću prijetnju po globalnu sigurnost, čak i veću nego je to militantna grupa Islamska država, rekao je američki senator John McCain koji se nalazi u posjetu Australiji. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će pregovori sa Evropskom unijom o Brexitu početi 19. juna, pozivajući građane da joj daju snažnu podršku na izborima idući tjedan. Pregovori će početi 11 dana nakon izbora i nema razloga za njihovo odgađanje. Evropljani su spremni, dogovoren je vremenski okvir pregovora, rekla je May.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Privođenje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića na aerodromu Domodedovo u Moskvi, a zatim njegova deportacija prvim narednim letom za Crnu Goru, otvorilo je pitanje koliko se crnogorskih zvaničnika nalazi na crnoj listi ruskih državnih službi. Do slučaja Vukovića, koji je označen kao persona non grata u Rusiji, nije bilo poznato da zvanična Moskva ima spisak nepoželjnih osoba iz Crne Gore. Slučaj Vuković je dodatno zategao crnogorsko-ruske odnose koji su već duže u silaznoj putanji. Srđan Janković.
Crnogorske institucije zahtijevaju od zvanične Moskve da obrazlože postupanje ruskih bezbjednosnih službi koje su poslanika crnogorskog parlamenta Miodraga Vukovića uhapsili na moskovskom aerodromu, proglašavajući ga nepoželjnom osobom i narednog dana deportovali u Crnu Goru. Ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, Sergej Nikolajević Gricaj, pozvan je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova gdje mu je uručena protestna nota, saopštio je Ivan Vučinić.
Ministarstvo vanjskih poslova očekuje da se utvrde pravne činjenice i razlozi u vezi s ovim događajem, imajući u vidu da su ovom prilikom prekršena osnovna pravila međunarodnog prava i pravila dobre diplomatske komunikacije. Ministarstvo je također ukazalo i na neprimjereno postupanje prema diplomatskom predstavniku ambasade Crne Gore u Ruskoj federaciji, kojoj prvobitno nije bilo dozvoljeno da stupi u kontakt sa našim poslanikom da bi, nakon dužeg insistiranja i urgencija kod nadležnih na aerodromu, uspjela da se sastane sa Vukovićem i pruži mu neophodnu pomoć.
Poslanik Crnogorskog parlamenta i visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković deportovan je jutros iz Moskve u Crnu Goru nakon što je noć proveo u tranzitnoj zoni ili ničijoj teritoriji na aerodromu Domodedovo. Vuković je putovao preko Moskve za Minsk, gdje se održava parlamentarni skup Centralnoevropske inicijative. Granična policija Rusije je zadržala Vukovića na aerodromu i ukazali mu da je on za vlasti te zemlje nepoželjna osoba. Vuković nije mogao da napusti Moskvu do jutros, kada se ukrcao za let do Tivta. Ovim povodom se oglasio i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji je osudio postupanje ruskih bezbjednosnih službi prema Vukoviću, očekujući zvanično obrazloženje i izvinjenje zbog nedoličnog odnosa prema predstavniku najvišeg zakonodavnog tijela države Crne Gore. Brajović je konstatovao da je rusko ophođenje prema Vukoviću protivno međunarodnom pravu i diplomatskoj praksi, te ocijenio to kršenjem osnovnih ljudskih prava. U prvim reakcijama analitičara procjenjuje se da odnos ruskih državnih institucija prema poslaniku Vukoviću predstavlja posljedicu loših odnosa Crne Gore i Rusije i neku vrstu odmazde zbog činjenice da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije zbog ruske aneksije Krima. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da je otvoreno pitanje koliko je crnogorskih zvaničnika pod režimom protjerivanja u Rusiji.
Mjera odmazde za svojevremeno uvođenje sankcija ili pridruživanje Europskoj uniji u sankcijama prema Rusiji, tako da mene to ne iznenađuje. Pitanje je samo koliko je zvaničnika iz Crne Gore obuhvaćeno takvim režimom, da tako kažem, protjerivanja ili zabrane ulaska u Rusiju ili tranzitiranje preko teritorije Rusije, ali mislim da to također pokazuje da je to neka vrsta odmazde koja dolazi nakon što je završen proces ulaska Crne Gore u NATO, sa čime se Rusija očigledno mora pomiriti.
Lukovac smatra da crnogorska diplomatija treba da zahtjeva od Rusije spisak osoba koje ta zemlja tretira nepoželjnim na svojoj teritoriji. Politički analitičar Zlatko Vujović ukazuje također da niko nije obaviješten od strane Moskve da postoji crna lista. Mnogi će biti u dilemi da li da odlaze u Rusiju.
Vjerovatno će mnogi građani Crne Gore, posebno oni koji rade u državnim organima ili oni eventualno koji su kritikovali ponašanje zvanične Moskve, do dva puta razmisliti da li će ići preko Moskve, bilo u samu Rusiju ili će koristiti u smislu tranzita. Bilo bi dobro da ako već postoji neka odluka ruskih vlasti, da ona bude javna i da se izbjegnu neprijatnosti.
Podsjetimo, put Crne Gore u NATO alijansu obilježio je između ostalog i višegodišnji ruski pritisak na Crnu Goru. Osim političkih i medijskih pritisaka, Crna Gora je suočena i sa zabranom izvoza u ovu državu. Četvrtu vrstu pritisaka predstavlja nenajavljeno zadržavanje i protjerivanje crnogorskih državljana sa teritorije Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oglasila se portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je potvrdila da je poslaniku Demokratske partije socijalista Miodragu Vukoviću bio zabranjen ulazak u Rusiju kao odgovor na sankcije Europske unije protiv Moskve, kojima se priključila Crna Gora. Uvijek smo govorili da ostavljamo pravo da preduzimamo recipročne mjere. Kako je to prihvaćeno u evropskoj praksi, navodi se u izjavi Zaharove, objavljenoj na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije, i dodaje se da će Crnoj Gori biti dato odgovarajuće razjašnjenje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je tajna služba Srbije sprovodila propagandu u Makedoniji? Pitanje koje se nametnulo javnosti u nastavku slučaja Živaljević. Istraživački portal Krik objavio je transkripte prisluškivanih razgovora prema kojima je Goran Živaljević, oficir za vezu Bezbjednosno-informativne agencije Srbije u ambasadi u Skoplju, zajedno sa novinarom i poslanikom Miroslavom Lazanskim, sprovodio medijsku propagandu u Makedoniji nakon nereda u Sobranju. Zoran Glavonjić.
Najvažnija stvar ovoga momenta je da se ta afera preseče jednom stvari koja je za mene logična, a to je da se povuče Živaljević. Njegovo prisustvo je sada potpuno operativno, besmisleno i nekorisno. Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom. S jedne strane i s druge strane nije nikome u korist da se nanose i neke štetne posljedice u funkcionisanju službe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, koji je 2002. godine u Skoplju bio prvi oficir za vezu srpskih i makedonskih službi bezbednosti i bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije. Posle pisanja makedonskih medija da je službenik bije Goran Živaljević 27. aprila bio u makedonskom parlamentu, mreža za istraživanje kriminala i korupcije Krik počela je da istražuje tu priču i ovih dana objavila tekst pod naslovom Lazanski i bija u makedonskom scenariju, u kom se tvrdi da je Živaljević ugostio novinara Miroslava Lazanskog, koji je narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, da bi, kako navodi Krik, izvršio zadatak u Skoplju.
Naša priča pokazuje neko miješanje naših službi u dešavanju u Makedoniji, jer ono što se vidi iz priče da se zloupotrebljavaju novinari i da se vrši propaganda koristeći iste narative koje koriste i ovdje. Znači, praktično ono što ovdje rade kroz provladine listove, gdje samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa, koji su jako povezani sa time.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Krika Stevan Dojčinović. Novinar Miroslav Lazanski, koji za Radio Slobodna Evropa nije želeo da komentariše pisanje Krika, u ranijoj izjavi demantovao je propagandne aktivnosti i rekao da je u Makedoniji samo radio svoj novinarski posao. Kada je ranije objavljeno da je Goran Živaljević bio u Sobranju, ambasadorka Srbije u Skoplju pozvana je na razgovor u Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je da je ambasadorka Dušanka Divjak-Tomić imala korektan razgovor i da nije bilo razgovora o merama protiv Gorana Živaljevića.
Ovdje je zanimljiva jedna druga stvar. Kako su neki mediji pisali, a kako je u svom izveštaju i naš zvanični predstavnik bio to napisao, pored njega su bili na istom mjestu i predstavnici drugih službi, veliki, i prekookeanskih i evropskih. Pa nisam primijetio da Makedonija zvala njihove ambasadore, da ih pita šta su tamo radili.
Nakon priče o prisustvu srpskog službenika bije u Sobranju, Krik je objavio da je Goran Živaljević 3. marta pozvao Ivana Stojiljkovića, poslanika u Makedonskom parlamentu i predsjednika Demokratske partije Srba, koji mu je saopštio da je u Skoplju ugostio novinara koji će izvršiti zadatak za njih.
Hej, smestio sam ovoga. Izbrifovao sam ga o kolumni koju treba danas da napiše za Politiku. Idemo na proteste da snimamo i onda kada sednemo negde uveče nazvaću te.
Navodno je prema pisanju Krika Stojiljković preneo Živaljeviću. U tekstu na osnovu transkripata razgovora za koje Krik tvrdi da su deo materijala koji je makedonska obaveštajna služba sakupila prateći i prisluškujući Živaljevića i Stojilkovića, navodi se da se u sljedećem razgovoru vidi da je novinar Miroslav Lazanski. Stojilković je navodno rekao da ga vodi na sastanak sa šefom tada vladajuće makedonske partije Nikolom Gruevskim. Dan posle ovog sastanka, navodi se, u Politici je objavljena kolumna Miroslava Lazanskog pod naslovom "Ne damo Makedoniju".
Javio se Lazanski malopre. Kaže, tekst prebacuje rekorde čitanosti u Srbiji.
Reči su Stojilkovića prema transkriptima za koje Krik tvrdi da je u njih imao uvid i dodaje da je Živaljević navodno odgovorio "odlično, odlično". Posle svega, kaže bivši visoki funkcioner DB-a Zoran Mijatović, najvažnije je razjasniti u kom svojstvu se Živaljević našao u sobranju tokom nereda, pogotovo što su procedure za saradnju službi bezbednosti jasno definisane, a jedno od osnovnih pravila je da o svim aktivnostima moraju da budu obaveštene obe strane. Ne ulazeći u vjerodostojnost i motive objavljivanja transkripata, Mijatović smatra da je već pojavljivanjem srpskog bezbednjaka u makedonskom parlamentu učinjena velika šteta i da bi zbog toga BIA trebalo da preispita aktivnosti svojih službenika u ambasadama.
Ova afera sa Živaljevićem skrenula je apsolutno pažnju svim kontraobaveštajnim službama kada su u pitanju naši ljudi, a moguće je da oni drugačije rade nego što je radio Živaljević. Ali neophodno je zbog toga preduprediti sve moguće posljedice.
Stevan Dojčinović, novinar Krika, smatra da reakcije nadležnih pokazuju da ni posle ovog problema, koji je pretio da ugrozi srpsko-makedonske odnose, neće biti promjena u srpskoj službi bezbednosti.
Izgleda da je služba dosta kompromitovana sama po sebi i dosta politički zloupotrebljena. I to je veliki problem. Sada se svela na neke ove poslove koji se graniče sa onim što stvarno bi trebalo da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi Mostara upriličili su danas simulaciju zasjedanja Mostarskog gradskog vijeća, koje, podsjetimo, ne funkcioniše već oko 4,5 godine, jer još od 2008. u Mostaru nisu održani lokalni izbori zbog nepostizanja dogovora između glavnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka oko novih izbornih pravila. Ispostavilo se da se ipak može i da su mladima prioritet zapošljavanje, a ne politička prepucavanja na etničkoj osnovi. Mirsad Behram.
Gradsko vijeće Mostara danas je ipak zasjedalo. U vijećničke klupe u Mostarskoj gradskoj vijećnici sjelo je 35 mladih ljudi koje je konkursom po njihovim sposobnostima odabralo vijeće mladih grada Mostara. Na sjednici su mladi razgovarali o problemima koje smatraju bitnijim. Koji su to problemi, govori predsjednik simulacije gradskog vijeća i predsjednik vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Problemi su, dakle, najviše se tiču nezaposlenja mladih, pogotovo visoko obrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru.
Mladi vijećnici su se inače podijelili u 4 odbora. Za saobraćaj, infrastrukturu i urbanizam, zatim kulturu, volonterizam i obrazovanje, potom sport, ekologiju i turizam, te ekonomiju i zapošljavanje mladih. I dok je u BH organima vlasti najčešće glavno pitanje ono nacionalno, mladi Mostara kažu kako su svi odbori nacionalno izmiješani. Govori Anja Kresojević, predsjedavajuća Odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje u simulaciji gradskog vijeća.
Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije, više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu stvarno neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
Tako su mladi predložili rješenje za jedan od višegodišnjih problema Mostara, činjenicu da je više od 2 decenije nakon rata još uvijek je veliki broj ruševnih objekata. Šta mladi predlažu, objašnjava Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje mladih u simulaciji gradskog vijeća Mostara.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, da jednostavno iskoriste svoj potencijal koji imaju i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike.
Uslov bi bio, kaže Lalić, da 3/4 zaposlenih na novim radnim mjestima budu mladi Mostara. Prijedlozi mladih dolaze nekih 4,5 godine od posljednje sjednice gradskog vijeća. Ivo Čarapina naglašava.
Dugo vremena nije bilo sjednica i upravo smo mi mladi osjetili da ko će drugi ako nećemo mi. Mi koji želimo ostati živjeti u Mostaru, koji želimo donositi promjene onakve kakve želimo vidjeti, a ne samo da čekamo ili da odlazimo.
Potpredsjednica simulacije gradskog vijeća Mostara Hana Benca dodaje.
Ovaj projekat u stvari pokazuje da su mladi imaju inicijativu, da su mladi ambiciozni, da razmišljamo kritički, da jednostavno želimo promjene i da smo spremni na njima raditi.
Ipak, sve što predlažu mladi teško da može u potpunosti biti provedeno, jer grad Mostar bez pravog gradskog vijeća ionako otežano funkcionira. Simulaciji gradskog vijeća se kratko obratio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku drugi čovjek ruske Sberbanke, Maksim Politajev u Zagrebu o Agrokoru sa premijerom Plenkovićem.
Imali smo vrlo jasan sastanak, razgovarali smo o mnogim pitanjima i mislim da bismo trebali naći rješenje.
Historičar Milan Radanović povodom rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Ja sam to nedavno, dakle do pre nekoliko dana, dok nije Kalabić rehabilitovan, čvrsto vjerovao da je nemoguća srpska rehabilitacija Milana Nedića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Europi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici ruske državne Sberbanke danas su u Zagrebu razgovarali o nastavku kreditiranja Agrokora i tretmanu njihovih dosadašnjih kredita. Izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak njima, kao i drugim potencijalnim kreditorima, ponudio je opciju takozvanu roll-up, što znači da sa svakom uloženom kunom novog kredita dio starog dobiva prvenstvo naplate. Ruski odgovor se očekuje ovih dana. Iz Zagreba, Eniš Zebić.
Ruski bankari, zabrinuti zbog svojih velikih kreditnih plasmana u posrnuli koncern Agrokor, odlaze iz Zagreba sa ponudom za koju se odgovor očekuje sljedećih dana. Glavni operativac ruske državne Sberbank, prvi zamjenik predsjednika uprave Maksim Politajev, došao u Zagreb osobno pregovarati o nastavku kreditiranja Agrokora i tretmanu njihovih dosadašnjih kredita, a izvanredni upravitelj u Agrokoru Ante Ramljak predložio mu je da sudjeluje u novom kreditiranju po načelu roll up.
To znači da će se za jednu kunu uloženu u novom dugu priznat jedna kuna ili manje, o tome sad još razgovaramo, starog duga da koje mogu prenijeti u prvenstvo naplate kao senior financiranje. Pa dosta veliki interes, jako veliki interes, tako da iznos koji oni nude premašuje iznos koji mi tražimo. Svim dionicima cijelog procesa će biti omogućen bolšemi rola, pa će biti omogućen sudjelovanje u ovom novom financiranju.
Kakva je bila Poletajevljeva reakcija? Ramljak ima dojam da je pozitivna.
Njima je ta šema novog kreditiranja sa mogućnošću rolapa prihvatljiva. Još će analizirati, jer ovo je sad bio prvi sastanak na kojem im se to ponudilo. Tako da ćemo vidjeti njihov stav, ali mislim da su zadovoljni izašli sa sastanka, jer su dobili informacije o kretanju i financijskim pokazateljima pojedinih kompanija i mislim da svi su svjesni toga da je sezona u tijeku ili je počela pred nama i da taj financijski rezultat svih kompanija unutar grupacije će i likvidnost njihova će biti sve bolje i bolje.
Sberbank ima u Agrokoru 1,1 milijun eura kredita, od toga je najnoviji onaj od 100 milijuna iz veljače ove godine. Oni su tražili da se tom kreditu da status najstarije tražbine i prvenstvo u naplati kao uvjet za bilo koji novi kredit, ali sljedećih dana saznaće se pristeli Sberbank na varijantu roll-upa. Ramljak je rekao da je novi kredit Agrokoru pred finalizacijom, da je interes domaćih i stranih banaka veći nego što je Agrokorova potreba za novcem i da će Agrokor dobiti kredit sa Rusima ili bez njih. Ranije se Poletajev sastao sa premijerom Andrejem Plenkovićem, ali tada još nisu sve karte bile na stolu.
Imali smo vrlo jasan sastanak, razgovarali smo o mnogim pitanjima i mislim da bismo trebali naći rješenje.
Na upit hoće li Sberbank nastaviti sa financiranjem koncerna, odgovorio je, to ovisi o razini suradnje. Premijer i ministrica Dalić nisu izišli pred novinare. Ranije hrvatsko odbijanje da se njihovom kreditu iz veljače od 100 milijuna eura da status najstarije tražbine izazvalo je veliko nezadovoljstvo ruske strane, pa je izvršni direktor Sberbanka na skupštini dioničara banke prošlog tjedna u Moskvi poručio kako ne bi trebalo usvajati zakone koji vjerovnicima naknadno ograničavaju njihova prava. Sugerirao je da bi hrvatska vlada, koja je već preuzela upravljanje kompanijom, trebala preuzeti i odgovornost za dugove i dati za te dugove državna jamstva. Hrvatska strana to odbija.
Novi kredit Agrokoru nužan je za nastavak restrukturiranja i povratak povjerenja kupaca i dobavljača u posrnuli koncern. Nakon uvođenja izvanredne uprave 10. travnja, koncern je dobio svega jedan kredit domaćih banaka u visini od 80 milijuna eura, iako se najavljivalo da će kredit biti dvostruko veći. On je bio potrošen za plaćanje malim i srednjim dobavljačima i plaćanje nekih roba gdje su dobavljači tražili avanse, poput primjerice Coca-Cola. Novi kredit išao bi dobavljačima za punjenje polica Konzuma kako bi koncern u ljetnim mjesecima zaradio što više. Nisu samo Rusi u igri za novi kredit. Razgovara se i sa domaćim bankama kao i sa američkim fondovima, a premijer Plenković je oko toga u nedjelju bio vrlo optimističan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Odluka o rehabilitaciji četničkog komandanta Nikole Karabića, koji je prošle nedjelje donio Viši sud u Valjevu, predstavlja opasan pravni presedan koji će omogućiti da se rehabilituju i drugi oficiri Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su u Drugom svjetskom ratu imali nečasnu ulogu, pa i sam predsjednik kvinsliške vlade Milan Nedić ocjenjuje u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, istoričar Milan Radanović.
Ja sam do nedavno, dakle do pre nekoliko dana, dok nije Karabić rehabilitovan, čvrsto vjerovao da je nemoguća sudska rehabilitacija Milana Nedića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Europi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga. Međutim, nakon ove rehabilitacije ništa me više ne bi čudilo, tako da me ne bi čudilo ni da Milan Nedić bude rehabilitovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Nikola Kalabić je, dodaje Radanović, imao komandnu odgovornost za ratne zločine i za kolaboraciju sa nemačkim okupatorom, a poznati su i slučajevi zločina koje je sam Kalabić inicirao i naredio.
Takav je pokolj u Kopljarima, to je selo pored Aranđelovca. U tom selu su Kalabićevi gardisti 25. decembra 1943. godine ubili 22 civila meštana, od kojih je bilo 7 žena, a među njima dve devojke od 16 godina. Postoji depeša Nikole Kalabiću Draži Mihajloviću nakon nekoliko dana od tog događaja, gdje on jasno priznaje da je on lično naredio taj zločin. Od tih 22 osoba 19 je zaklano, troje je streljano.
Podsjetimo, Viši sud u Valjevu je 26. maja prvostepenom odlukom rehabilitovao četničkog komandanta Kalabića, koji je sa svojom gardom tokom Drugog svjetskog rata delovao na prostoru zapadne Srbije. Milan Radanović podsjeća da je Kalabićev korpus Gorske garde od sredine 44. do kraja rata vojno sarađivao sa nemačkim okupacionim snagama.
Praksa koju je sprovodio korpus Gorske garde podrazumevala je zastrašivanje i nemilosrdno ubijanje partizanskih simpatizera kako bi se dezavuisao i onemogućio razvoj partizanskog pokreta, kome je to odgovaralo pa isključivo nemačkom okupatoru i kvislinškoj vladi Milana Nedića.
Uz ocjenu da su normalizaciji kolaboracionista i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata doprineli revizionistički istoričari, dobar deo političkih partija i krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Milan Radanović smatra da će najnovija rehabilitacija dobro doći retrogradnim strukturama u Hrvatskoj, koje nastoje da rehabilituju tamošnje kolaboracioniste. Rehabilitacija Kalabića odjeknuće i u Bosni i Hercegovini, dodaje Radanović.
Iako njegove snage nisu počinjene zločine na tlu Bosne i Hercegovine, Kalabić je jedna izrazita istorijska figura koju vezujemo za pokret Draže Mihajlovića, koji je opet imao svoje eksponente na tlu Bosne i Hercegovine, koji jesu počinili brojne masovne zločine na tom području. A osim toga, ideologija tog pokreta pred Drugog svjetskog rata je ponovo oživljena 90. godina, naročito je ostavila negativne posljedice u ratu u Bosni i Hercegovini.
Nosioci te ideologije i četničkih zvanja tada su bili zvaničnici Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Tomislav Nikolić, a iz iste partije ponikao je i sadašnji premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić. Iako je u međuvremenu sa Vučićem otišao iz radikala i osnovao novu stranku, Nikolić, koji provodi posljednje dane na mjestu šefa države, se nikada nije odrekao titule četničkog vojvode koju mu je 90-ih dodelio lider SRS-a Šešelj, koji i dan danas voli sebe da naziva četničkim vojvodom. Aleksandar Vučić je kao premijer rehabilitaciju Draže Mihajlovića 2015. prokomentarisao rečima da je dosta bilo podjela na četnike i partizane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Čujemo još jednom i vijesti dana.
Crna Gora uputila protestnu notu Moskvi zbog privođenja poslanika Miodraga Vukovića. Na svečanoj inauguraciji predsjednik Srbije Vučić očekuje gotovo sve državnike iz regije. Drugi čovjek iz Sberbanke u Zagrebu poručio da nastavak financiranja Agrokora ovisi o razini suradnje. BiH je ono što je međunarodna zajednica učinila od nje, izjavio slovački šef diplomacije Lajčak. Susret Macrona i Putina u Versaju kod Pariza.
Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.